Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-noyabr, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Qamoq. O'zbekistonlik sobiq josus Ikrom Yoqubov Britaniyada 8 oy shartli qamoq jazosiga tortildi. Qochqin Shvetsiya o'shlik Qodirjon Botirovga siyosiy boshpana berdi.
Shvetsiyani qirollik tarafidan masalani hal qilib berdi. Bugungi kunda shu hujjatlar orqali mana Shvetsiyaga kelib, shu joylashyapmiz.
Qullik. Namanganlik 5 nafar opa-uka Rossiyada qullikda ushlab turilibdi.
Shu bugun mana may oyida shu bolalarni ko'rdim, men yuklashmoq kerayotganimda men ko'rib qoldim.
Yana benzin haqida. O'zbekistonda benzin taqchilligi neft kamligi bilan izohlanmoqda.
Sababi neft yo'q. Mana shu 5ta stansiyadan faqat 2tasi ishlayapti, neft tanqisligi sabab.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan mavzularimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong barchangizga. Gretsiyadagi asosiy ikki partiya muvaqqat birlik hukumatiga yetakchilik qiladigan yangi bosh vazirni tanlash masalasida kelishgan. Germaniya va Rossiya yetakchilari bugun shimoliy oqim quvurining rasmiy foydalanishga topshirish marosimida qatnashishadi. Pop musiqa qiroli Michael Jacksonning tasodifiy o'limidan 2 yildan oshiqroq vaqt o'tib, uning shaxsiy vrachi Konrad Murray uning o'limida aybli deb topildi va sud zalida hibsga olindi. O'zbekistonda sovuq kunlar tushishi bilan mamlakatning bir qator qishloq shaharlarida elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar kuchaymoqda. Demak, Gretsiyadagi asosiy ikki partiya muvaqqat birlik hukumatiga yetakchilik qiladigan yangi bosh vazirni tanlash masalasida kelishganlar. Gretsiyaning Net davlat televideniyasining xabar qilishicha, yangi bosh vazir kim bo'lishi bugun e'lon qilinadi. Gretsiyaning joriy bosh vaziri Georgis Papandreou va mamlakat muxolifat yetakchisi Antonis Samaras kecha bu masala bo'yicha so'zlashuvlar olib borishgan edi. Yangi koalitsion hukumatga mamlakat moliya vaziri Evangelos Venizelos va Yevropa Markaziy banki raisi sobiq o'rinbosari Lukas Papademoslar asosiy nomzodlar sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda Yevro hududiga kiruvchi mamlakatlar rahbarlari Gretsiyada koalitsion tarkibga kiruvchi partiyalarni iqtisodiy islohotlarni davom ettirishga chaqirmoqdalar. Yevropa rahbarlari Gretsiyaga 130 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatish evaziga Afina hukumatidan byudjet xarajatlarini qisqartirish va xalq noroziligiga sabab bo'layotgan iqtisodiy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. Germaniya va Rossiya yetakchilari bugun shimoliy oqim quvurining rasmiy foydalanishga topshirish marosimida qatnashadi. Boltiq dengizi tubidan tortilgan yangi gaz quvuri Rossiyaning davlat nazoratidagi Gazprom shirkati va uning Germaniyadagi hamkorlari tarafidan qurib bitkazildi. Quvurdan gaz uzatishni boshlash marosimida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, Germaniya kansler Angela Merkel, shuningdek Fransiya va Niderlandiya bosh vazirlari hamda Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Oettinger qatnashadi. Tadbir Germaniyaning shimoliy sharqidagi Lumbin shahrida bugun bo'lib o'tadi. 1224 kilometrlik quvur yiliga qariyb 50 milliard kub metr gazni Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga yetkazishga qodir. Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga bog'laydigan yangi quvur Rossiyaning shu paytgacha Yevropadagi gaz iste'molchilari bilan bog'lab kelgan Ukraina va Polsha hududlarini chetlab o'tadi. Pop musiqa qiroli Michael Jacksonning tasodifiy o'limidan 2 yildan oshiqroq vaqt o'tib, uning shaxsiy vrachi Konrad Murray qo'shiqchi o'limida aybli deb topildi va sud zalida hibsga olindi. 58 yoshli Konrad Murray noqasdan odam o'ldirganlikda ayblandi. Tergovga ko'ra, vrach Jacksonga o'ta ko'p miqdorda og'riqni qoldiruvchi dori berib, uning o'limiga sabab bo'lgan. Michael Jacksonning vrachi Konrad Murray ustidan kechayotgan mahkamaga raislik qilayotgan hakam Michael Pastor vrachni sud zalini o'zida yoq hibsga olish haqida hukm chiqardi. Murray qo'lga kishan solingan holda sud zalidan olib chiqib ketildi. Konrad Murray 4 yilga qamoq jazosiga hukm etilishi kutilmoqda. Bu haqdagi sud qarori shu oy oxirida e'lon etilishi kutilmoqda. Demak, ungacha Myureyning hibsda qolishi tayin. 50 yashar pop musiqa qiroli Michael Jackson 2009-yilning iyun oyida Beverly Hillsdagi uyida yiqilgan behush holatda kasalxonaga olib ketilgan va shifoxonada yurak xurujidan olamdan o'tgan edi. Asingroshi boshqa xabarlarga biroz so'ngra to'xtalamiz.
Bugungi iqtibos.
Muammo chiqadi, xuddi shunasi bo'ladi-da, okay. Misol uchun, sotib oladi, davlatga pul tushadi, qanaqadir muddat o'tadi, muddat o'tgandan keyin yana xuddi shunasi bo'ladi-da. Chunki bilasiz, O'zbekistonda anaqa boylik yo'q, boy bitta.
O'zbekistonda sayohat mehmonxonasi va Versal restorani kim osh satosiga qo'yilgan. Ayni paytda Abjamol bankiga qarashli bo'lgan mehmonxona va restoran sotish haqida sud qarori ham chiqqan. Toshkentda yopilgan yirik shirkat xodimlaridan birining aytganlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikda tonggi xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'onistonning Hindikush tog'larida 5.5 ball kuchli bilan ro'y bergan zilzilaning ta'siri O'zbekistonda ham sezildi. O'zbek seysmologlarga ko'ra, kecha kechqurun Toshkentda 2 ballik zilzila qayd etilgan. Zilzila epimarkazi Afg'onistonning Badaxshon viloyatida bo'lgan. Hozircha talafotlar haqida xabarlar yo'q. O'zbekistonda sovuqchilik kunlari tushishi bilan mamlakatning bir qator qishloq shaharlarida elektr ta'minotida bot-bot uzilishlar aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Samarqandda bir guruh ayollar va gaz elektr ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib, viloyat hokimiyati binosi oldiga yig'ilgan samarqandlik faollardan biri Xoliq Nazarg'aniyevning aytishicha, ayollarning ushbu chiqishidan keyin ayrim tumanlarga elektr toki berilgan. O'zbekistonda kuz oylarining sovuq kunlari boshlanishi bilan elektr tarmog'ida uzilishlar tez-tez ro'y bera boshlaydi. Qashqadaryolik Ahmadjon aka bu haqda gapiradi.
Bir necha yillardan beri bo'lib keladigan, 7-10 yillardan beri bo'lib keladigan muammo. Bu mahalla nimalarga gaz umuman yonmaydi. Mana yoz faslida ham gaz bo'lmadi. Aka, bu qishda mana bunday kuz vaqtini qo'yib turing.
Gaz ta'minotidagi uzilishlarga norozilik bildirib o'tgan hafta Jizzax viloyatida ham ayollar ko'chaga chiqqan edi. Jizzaxlik ayollarga ko'ra, tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ularning doimiy muammolariga aylangan. Boshqa xabarlarga o'tamiz. Ukrainaning Zaporojye shahrida Stalinning yangi haykali ochildi. Avvalroq kommunistlar dohiysi haykali bu shaharda noma'lum millatchi guruhlar tarafidan portlatilgan edi. Stalinning temirdan yasalgan yangi haykali ochilishida dushanba kuni mingdan ziyod odam qatnashdi. Haykal tashabbuskorlari uni kecha kunduz qo'riqlashni va'da qilmoqdalar. Stalin shaxsiga nisbatan Ukrain millatchilarida kuchli bir nafrat hissiyoti mavjud. Ular kommunistlar dohiysini millionlab odam yostig'ini quritgan 30-chi yillardagi Golodomor, ya'ni charchalikda ayblab kelishadi. Iroqning Anbar viloyati hokimi Qosim al-Fahadaviy suiqasdan omon qoldi. Fahadaviyning avtomobillar karvoni Bag'dodga ketayotgan mahal yo'l chetiga qo'yilgan bomba hujumiga uchragan. Politsiyaga ko'ra, portlashdan hokimga shikast yetmagan. Aksar aholisi sunniylardan iborat bo'lgan Anbar viloyati hokimi Qosim al-Fahadaviyni avval ham bir necha bor isyonchi guruhlar nishonga olishgan edi. 2009 yilda Ramadadagi idorasida sodir etilgan portlash oqibatida hokim oyog'idan judo bo'lgan edi. Germaniyaning Koblenz shahrida musulmon blogger internet tarmog'ida jihodni targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Suriyada tug'ilgan va 1990 yildan Germaniyada yashab kelayotgan 25 yashar talaba tarmoqda forum ochib, jihod qo'yalarini forum qatnashchilariga targ'ib etib kelgani aytilmoqda. Hozircha ismi aytilmayotgan blogger ustidan mahkama bir qancha oy davom etishi kutilmoqda. Singlochi, demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan, boshqa xabarlar bilan, shuningdek kunning boshqa voqealarga oid tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya o'shli Qodirjon Botirovga siyosiy boshpana berdi. Qodirjon Botirov bilan bo'lgan eksklyuziv suhbat dasturimiz davomida. Hozir esa diqqatingizni bevosita O'zbekistonga oid, O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid mavzuga qarataman. Britaniyadagi Kingston tuman jinoiy sudining 4-noyabr kungi mahkamasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovni soxta haydovchilik guvohnomasi bilan mashina boshqarganlikda aybdor deb topdi. Sud Ikrom Yoqubovni 8 oy shartli qamoq jazosiga hukm qildi. Bu muddat mobaynida Yoqubov albatta ochiqda bo'ladi. Ayni paytda sud Yoqubovni axloq tuzatish ishlariga jalb qilish haqida ajrim chiqardi. Sud mobaynida prokuror Yoqubovni O'zbekistonga deportatsiya qilish talabini ham qo'ygan, ammo bu talab yuzasidan biror qaror qabul qilinmagan. Mavzuga oid tafsilotlarni ham kasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar. Demak,
Assalomu alaykum, mehribon, assalomu alaykum tinglovchilar.
Eshitamiz.
Demak, ayni paytda Yoqubov deportatsiya qilinishi mumkin. Deportatsiya haqida bir qaror qabul qilinmagan bo'lsa ham, ayni paytda Yoqubov deportatsiyasi masalasi ochiq qolgan. Britaniya qonunlariga ko'ra uzoq muddat yashash huquqini olganlar dastlabki 5 yil muddatda huquqbuzarlik qilsa mamlakatlariga qaytarilishi mumkin. Yoqubovni vizasi 2008-yilda u qochqinlik maqomini olgan bo'lsa, Yoqubovni viza muddati 2013-yilda yana qayta ko'rib chiqiladi. O'sha yerda u O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Ya'ni chunki huquqbuzarlik qilgan. Sud hujjatlariga ko'ra Yoqubov soxta guvohnoma bilan mashina boshqarayotgan paytda qo'lga olingan. U esa bu guvohnomani men SMO'da ishlaganda Lissabonga ish safari bilan borib olganligini aytgan. Kingston tumani jinoiy mahkamasi esa Ikrom Yoqubovning haydovchilik guvohnomasini Portugaliyaga qilgan o'ta maxfiy ish safari chog'ida qonundan olganiga oid ko'rsatmasini rad qilgan. Britaniya politsiyasi Yoqubovga oid haydovchilik guvohnomasining qalbaki ekanligini aniqlagan. Mahkamani yoritgan Daily Mail chiqargan maqolaga ko'ra, O'zbekistonda davlatga xiyonat qilishda hukm etilganini iddao qilgan Ikrom Yoqubov hakamga, "Bu men uchun hayot va mamot masalasi. Men bu mamlakatda toza nom bilan yashashni istayman" deb aytgan. Ikrom Yoqubov 2008-yilda Britaniyaga O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Surat Ikromovning tarjimoni sifatida 6 oylik viza bilan kirib kelgan. Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, Ikrom Yoqubov O'zbekistonga qaytgan taqdirda unga jiddiy xavf xatar yo'q.
Menimcha bu qaytib kelsa, menimcha nima hech narsa bo'lmaydi unga nisbatan.
U O'zbekistondan chiqish vizasi va Britaniyaning 6 oylik vizasi bilan chiqib ketdi. Biz u bilan Londonga birga bordik. Keyin esa u oxirgi daqiqada qolish niyatini bildirdi. "Men ixtiyoring dedim", deydi Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda.
"Bizga mamlaka kelganimizda men uni kerevotchi qilib olib ketuvdim. Hamma hujjatlarni nimasiga yordam beruvdi. Mana o'shanda bir nimasiga chaqirgan, o'sha Londonda bo'lib o'tayotgan bir seminar bor edi, o'sha yerga boruvdik. Men uni o'zim bilan olib ketuvdim. Prosta manga vizani 6 oyga bergan uchun unga ham 6 oyga berib qo'yurdi. Men iltimos qiluvdimda. Yaqqa borgandan keyin prosta aytdiki, men o'zi mana shu o'qishga yuboruvdim internet bo'yicha bir qanaqadir o'qishga, o'sha ingliz tili bo'yicha bir narsaga, o'sha yerga men bir haftadan keyin chaqirish kerak. Men agar qolsam ruxsat berasizmi?" dedi. Men tushundim, keyin tushunib qoldim buni nimasini.
2008-yil sentyabrda Britaniyadan siyosiy boshpana so'ragan Ikrom Yoqubov o'zining xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti ekanini da'vo qilgan. Surat Ikromov esa Yoqubovni haqiqatdan ham SMB zobiti ekanini va O'zbekiston xavfsizlik kengashida ishlaganini tasdiqlar ekan, Ikrom Yoqubovning juda katta sirlarga daxil bo'lmaganini aytadi.
"SMBda to'g'ri emas. Bularni haligi nima bor-ku, hozir aytaman, haligi tashkilot bor-ku, prezidentni qoshidagi sobes, o'sha sobesda ishlagan, bu bir prostoy oddiy odam haligi nima sifatida ishlagan, haligi nima deydi, sotrudnikda, o'sha nima deydi, o'sha sotrudnik bo'lgan, haligi u paytda Rahmonqulov bo'lgan bularni boshlig'i sobesda. U sobes o'zi SMBga qarashlida, ular sobesda ishlaganlarni hammasini o'sha zvaniya beradida SMB.
O'zbekistondan chiqib ketgandan keyin Yoqub internetda turli iddaolar bilan chiqdi. Meni hayron qoldirgan narsa, O'zbekistonda bu yuzadan hech qanday reaksiya bo'lmagani, deb gapida davom etdi Surat Ikromov. Ikromovga ko'ra, Yoqubovning Londonga safarini men uyushtirgan bo'lsam ham, meni hech kim chaqirib so'roq savol qilmagani meni hayron qoldirdi, deydi Surat Ikromov. 2008-yilda Ikrom Yoqub Londonda siyosiy boshpana olib, Ozodlik, BBC, Newsnight kanallarida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sirlarini bilaman deb iddaolar qilgan edi. 2008-yil O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmati kotibi Olimjon To'raqulov Ozodlikka Ikrom Yoqub iddaolari jiddiy emas deya bildirgan edi. Olimjon To'raqulovni gaplarini keltiramiz. Uni yozgan narsalarini o'qib ko'rsangiz, hech qanday aqlga sig'maydigan narsalar, jinni odamning yozgan bo'xtonlari, u yerda bildirilgan narsalar ichida fikr bildirishga arziydigan dalil ham, mantiqqa to'g'ri keladigan narsalar ham yo'q deb bildirgan edi MXX matbuot xizmati kotibi Olimjon To'raqulov. 2008-yilda Yoqubov rasmiy Toshkent O'zbekiston islomiy harakatini boshqarmoqda degan iddaoni ham ilgari surgan edi. Bu iddao O'zbekiston islomiy harakati raddiyasiga sabab bo'lgan edi. Eslatib qo'yaman, Ikrom Yoqubov ayni paytda 8 oy muddatda ozodlikdan shartli tarzda mosuvo qilindi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xo'p, o'zlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Buxoro shahar sudi o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan xorazmlik fermer Safargul Quryozovani amnistiya aktiga binoan sud zalidan ozod qildi. 4 noyabr kuni Buxorodagi jinoiy ishlar sudi mahalliy hokim va prokurorning poraxo'rligi haqidagi turli idoralarga shikoyat qilgan shovatlik fermer Safargul Quryozova ishini ko'rib chiqdi. Quryozova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik qilganlikda aybli deb topildi. Ayni mahkama Quryozovani 2009-yil O'zbekiston Senati e'lon qilgan amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qildi. Ushbu mavzuni ham hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Demak, Abdulla Iskandar, xorazmlik fermer Buxoroda sud qilindi, o'sha joyiga tushunmadim.
Endi xorazmlik fermer darhol Urganchga olib ketilgan Shovotdan va Urganchdan Toshkentga Toshmiga olib kelingan, Toshmidan Buxoroga olib borilgan.
Nima uchun Buxoroga?
Endi bu masalani biz endi o'rganishga harakat qildik. Ayni paytda Safargul Quryozova sudni qaroridan norozi, ya'ni ozod bo'lsa ham, mana sud zalidan ozod bo'lsa ham, sudni bu qarordan norozi ekanligini bildirib, hukm ustidan apellyatsiya shikoyatini yozdi. Bu haqda uni advokatlari bizga bildirdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi Zubayda Nurjonova fermer xo'jaligi rahbari Safargul Quryozova 13-oktyabr kuni militsiya 13 sentyabr kuni militsiya xodimlari tomonidan Shovot tumani hokimligi binosi oldida hibsga olindi. Quryozova Urganch shahar tergov hibsxonasida 6 kun saqlandi. Keyin Quryozova Toshkentdagi Toshturmaga etap qilindi. Toshturmaning C1 hibsxonasida 7 kun so'roq qilingan Quryozova 26-oktyabr kuni Buxorodagi tergov hibsxonasiga olib kelindi. Endi bu o'rinda bizga aytishlaricha bu davlatga qarshi o'zini yoqish aksiyasi nihoyatda jiddiy narsa sifatida ko'rilgan va o'sha bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni Shovotda bo'lmagani bois Urganchga olib kelingan. Masalani jiddiyligini o'ylab ko'rilgandan keyin Toshturmaga olib kelingan, o'ta xavfli jinoyatchi sifatida. U yerda so'roq qilingandan keyin masalani uncha jiddiy bilmaganligi uchun endi Xorazmga yaqinroq bo'lgan Buxoroga qaytarilgan. Ya'ni Shovot bilan Toshkent o'rtasida yaqin joy endi Buxoro. Har holda shunday deb aytildi bu O'zbekiston adliya tizimini bugungi manzarasi. 4 noyabr kuni Otabek Tojev hakamligidagi Buxoroda bo'lgan sud majlisiga jurnalistlar va inson huquqlari faollari qo'yilmadi. O'zi mahkama sal oldiroq bo'lishi kerak edi, ammo Safargul Quryozova atvod berdi Otabek Toshevga. Ya'ni bu sudyani istamaymiz dedi, lekin shunga qaramasdan 4 noyabr kuni Otabek Toshev hakamligidagi Buxoroda bo'lgan sud majlisi Safargul Quryozovani aybli deb topdi va o'sha 2009-yildagi amnistiyaga binoan uni sud zalidan ozod qildi. 8 yildan buyon fermerlik qilib kelayotgan Sapargul Quryozova Shobod tumanining sobiq hokimi Bozorboy Yoqubovga, tuman prokurori hamda militsiya boshlig'iga sholi ekish uchun yer ajratib bermagani uchun ta'qibga uchrab kelgani haqida ozodlikka gapirib kelgan edi. Quryozova ustidan ochilgan jinoyat ishi 3 yildan buyon 7 ta mahkamada ko'rilgan va bu mahkama oxiriga yetmagan. Toshkentga haqiqat izlab kelgan Sapargul Quryozova prezident devonidan ham qoniqarli javob ola olmagach, Mustaqillik maydonida o'ziga o't qo'yishga qaror qilganini ozodlikka bildirgan edi. O'sha ovozni, ya'ni arxivimizdagi o'sha ovozni eshitsak.
O'zim yaxshiga, o'zim o'lishga tayyor edim-da. Yashashdan jonimdan to'yib ketdim. Oilam xo'rlanib qoldi, qizlarim xo'rlanib qoldi, o'g'illarim xo'rlanib qoldi. Majbur bo'ldim. Men 3 yildan beri qaror bersam-da, nima bersam-da haqiqat topolmadim. Nechidir o'zim yomon bo'lib Mustaqillik maydonida o'tirgan edim. Ana shunaqa qilaman deb o'zimda kugurt bor edi, kugurt oldim. Sayarkan gap taxta bo'ladimda, sayarkan tirashim bor edi yonimda. Sochimdan beraman dedimda. Og'ir ahvolda o'tirganimdan chiqib shu prezident apparatiyatdan bir odam chiqib shu yerda nimaga yig'layapsiz, oyi? Nima bo'layapti? Dedi. Unga da gapira olmadim. Aslida u shu ushlab meni bu yoqqa olib keldi.
Ozodlik muxbiriga hokim, prokuror va militsiya boshlig'i 3 kunligini jinoyatlari haqida ko'p narsalarni bildirishini aytganidan so'ng Sapalboy Quryozova, demak 13 oktyabr kuni militsiya xodimlari tomonidan Shovot tumani hokimligi binosi oldida hibsga olindi va oxir oqibatda Urganch, undan keyin Toshkent, undan keyin Buxoroga etap qilinib, Buxoroda 4 noyabr kuni u kishi sud qilindi va sud zalidan ozod bo'ldi. Xorazmlik inson huquqlari faoli Haytboy Yoqubovga ko'ra, hukumat vakillarining zo'ravonligiga qarshi o'zini yoqish holatlari keyingi bir necha yilda Xorazmda ko'plab kuzatilgan.
Albatta, tez-tez uchrab turadi. Buni qilmoqchi bo'lgan insonlar shu narsani oldindan oshkor qilib qo'yadilar. Ayrim hollarda shu narsani qaytarsa davlat organlari, boshqa bir amaldorlar yoki shunga doir o'zini yaqin qarindoshlari shuni shu yo'ldan qaytarishga harakat qiladilar. Lekin bu narsalar uchrab turadi. Bu Hazaras tumanida shunday voqeani qilaman degan odamlar bo'lgan, keyin Urganch tumanida bo'lgan shu narsalar buyuk hisoblanadi. Yana birisi Yangi bozor tumanida bo'lsa kerak, shu narsa uchraveradi. Lekin uchrasam Yangi bozor tumanidagi oilaviy mojaro, boshqalari davlat hukumat oralig'idagi masalalar bo'yicha shu ishni qilaman deganlar.
Haytboy Yoqubov fikrlari edi. Endi Haytboy Yoqubov tilga olmagan bir holatni o'zimiz kuzatganmiz. Demak, Xivadagi Dan maskani oldida o'sha militsiya xodimlariga pora berishdan charchagan marshrut taksi haydovchisi o'zining ustiga benzin qo'yib, o'zini namoyishkorona yoqib yuborgan va doktorlar kelib, u kishini o'sha 95% yonib ketganini qayd qilishgan, ya'ni o'lgan edi. Shu gaplar endi Xorazmda.
Xorazmda keyin Xazaras bozorida bir ayolam soliqchilarga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan.
O'zi u ham yonib kul bo'lgan. Endi yonib kul bo'lib ketgan ular hammasi hozir endi Sapargul Quryozovdan bu ish amalga oshmadi va mana musulmonchilikda o'ziga o't qo'yish nima tavsiya qilinmaydi xudkushlik.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiya qirolligi Qirg'iziston Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati yirik tadbirkor Qodirjon Botirovga siyosiy boshpana berdi. 28 oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan sirtdan hukm chiqarib, Botirovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilgach, Ukrainada vaqtincha boshpana topgan Qodirjon Botirov hayoti tahdid ostida qolgan. Qirg'iziston Ukraina hukumatiga meni zudlik bilan ekstraditsiya qilish haqida so'rov yuborgani ma'lum bo'lgach, siyosiy boshpana berish masalasida Stokgolm hukumati favqulodda tezlik bilan harakat qildi, deydi 7 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Qodirjon Botirov.
Men uchun ham bu kutilmagan ish bo'ldi. Men Ukraina Respublikasiga ariza yozib qayrilib, menga shu yerda boshpana berish bo'yicha qayrilgandim migratsion službasiga. Ishimizni bir pasda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirliklariga, prokuraturasiga yetib boribdi. Ular meni Ukrainani prokuraturasidan so'ranishib, tezda hibsga olib, Qirg'izistonga jo'natish bo'yicha shunday bir qog'ozlar ketdi. Shundan keyin biz majbur bo'ldik shu xalqaro institutlarga qayrilib bular bizge yardım verdi. Şviyetçiyanı krallık tarafından tez günde, üç gün mabaynı da meselemizge icabi karab, meselene halkı verdi ve kolumuzge kereli hüccetlerdi verip, bugünkü günde şu hüccetler arkalık bana Şviyetçiye gelip, Şehirde joylashyapmiz.
Qirg'iziston sudiga ko'ra Qodirjon Botirov umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi, shuningdek mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinadigan bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan qariyb yarim soatlik suhbat davomida Qodirjon Botirov Qirg'iz sudining bu hukmiga munosabat bildirdi. Almazbek Atambayevning prezidentlikka kelishi bilan Qirg'izistonda millatlararo keskinlikning qay tarafga burilishiga oid o'z kuzatishlarini o'rtoqlashdi. Shuningdek, uyun qirg'inidan so'ng dunyoning 4 tomonida sochilib ketgan O'sh va Jalolobodlik o'zbeklar uchun Shvetsiyadan turib qanday yordam ko'rsatishga chog'layotgani haqida ham fikrlashdi. Suhbatni to'liq qismi bilan dasturimiz davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa diqqatingizni O'zbekistonda sayohat mehmonxonasi va Versal restorani kim ochdi savdosiga qo'yilgani haqidagi mavzuga qaratamiz. Ayni mavzuga hozir qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda sayohat mehmonxonasi va Versal restorani kim ochdi savdosiga qo'yiladi. O'tgan yilning boshida yo'q qilingan Alp Jamol bankka qarashli bo'lgan mehmonxona va restoranni sotish haqida sud qaror chiqargani aytilmoqda. Kim ochdi savdosini uyushtirayotgan tashkilot vakilining Ozodlikka aytishicha, sayohat kompleksining narxi 41 milliard 632 million so'm, ya'ni qariyb 23 million AQSh dollaridan ko'proq narxda. Toshkentliklar orasida mashhur bo'lgan hashamatli Versal restorani esa qariyb 37,5 milliard, ya'ni 21 million AQSh dollariga teng narxda belgilangan. Alp Jamol bankining keyingi 2 yil ichida O'zbekistonda yo'q qilingan yirik shirkatlardan biridir xolos. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir studiyada. Demak, Farrux aka, mavzuga oid tafsilotlar bilan marhamat.
Rahmat. Sayohat mehmonxonasi va Versal restorani Alp Jamol bank yopilishidan avval bu shirkatning serdaromad shubalari hisoblangan. Bank yopilib, uning xo'jayini Muhiddin Asomiddinov xorijga qochib ketgach, mehmonxona kompleksi va restoran Toshkent shahar hokimiyati ixtiyoriga o'tgan edi. Sud hukmiga ko'ra, Sayohat va Versal endi kimoshi savdosida xususiy qo'lga o'tish kerak deyilmoqda. Hokimiyat qoshidagi Alp Jamol bankni yo'q qilish bo'yicha maxsus komissiya sotuvga qo'ygan obyektlar ko'p tarmoqli ko'chmas mulk savdo mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil qiladigan kimoshida 7-dekabr kuni sotilishi aytilyapti. Bu tashkilotning ismi sir qolishini istagan vakili Ozodlik bilan suhbatda bu ikki obyekt sotuvga qo'yilishini tasdiqladi. Sayohat kompleksining narxi 41 milliard 632 million so'm, toshkentliklar orasida mashhur bo'lgan hashamatli Versal restorani esa 37,5 milliard so'm etib belgilandi deydi u. Uning aytishicha, sayohat kompleksiga mehmonxonadan tashqari oldidagi hashamatli restoran ham kiradi.
Abi, xolas ishlab turasiz, sayohat gatsi degani o'sha sayohatda ham oldi restoran bor, shu mana shu Versal do'stining katta to'yxona bor, bu yerda sahatli bor, katta gatsi. Sayohat restorani iyi oldu, sayohat to'yxonasi bor, katta, mana xuddi versalni ko'pyasi.
Bunda deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz, ikki obyektni xorijliklar ham sotib olishi mumkin. Kimoshi savdosida ishtirok etish uchun potensial xaridor obyekt qiymatining 10% ni garov sifatida kiritishi kerak deydi u. Mabodo mehmonxona va restoran 7-dekabr kuni sotilmay qolsa, oradan 2 hafta o'tib kimoshni qaytadan o'tkaziladi. Sotilayotgan mehmonxona kompleksi va restoranning rentabelligi yoki ularning yangi xo'jayinlari ham keyinchalik rasmiylar tomonidan chuchurilishi ehtimollarini bu suhbatdoshimiz qat'iyan inkor qildi. Albjamol Bank keyingi 2 yil ichida O'zbekistonda yo'q qilingan yirik shirkatlardan biridir. 2010 yilgacha O'zbekistondagi eng yetakchi banklardan biri hisoblanib kelgan bank o'tgan yilning fevralida muammolarga duch kela boshladi. Uning xo'jayini Muhiddin Asomiddinov xorijga qochib ketgach, Albjamol Bank aktivlari, jumladan jismoniy shaxslarning bankdagi mablag'lari davlatga qarashli Xalq banki hisobiga o'tkazildi. O'tgan yili O'zbekistonda yo'q qilingan boshqa bir yirik shirkatning sobiq xodimi Ozodlik bilan suhbatda Versal restorani bilan sayohat mehmonxonasi serdaromad obyektlar hisoblanib kelganini aytadi. Versal restorani Toshkent hokimiyati ixtiyoriga o'tganida ham yaqinlargacha poytaxtliklar orasida hashamati bilan mashhur bo'lib kelgan edi, deydi u.
Sayohat normal edi, oxirgi paytda yaxshi remontdan chiqdi, lekin kapital remontdan chiqdi.
Versal degan restoranchi.
Versal aka, Versalga 1.5 ming odam chiqadi. Bitcoin tiqaman siz, 1.5 ming odam chiqadi anaqaga. To'y poylarga jo'q, katta joy u вообще. U joy bilasizmi, musurka bo'lib yotardi shu Versalni o'rnida musur edi. Bir paytlar musur edi, musurni musurdan shu darajaga yetkazdi shu odam. Endi bilasiz, bitta biznesni boshlasangiz, gullatganingizga yecham indamaydi. Keyin gullatganingizdan keyin
bunday obyektlar kimoshi savdosida kimga va qay tarzda sotilishi qoidalaridan xabardor suhbatdoshimiz mehmonxona va restoran o'z narxi va xolis raqobat orqali sotilishiga shubha qiladi.
Sotilgan taqdirda ham misol uchun o'zinikini oladi-da, misol uchun tepada o'tirgan odamlari odamlarga taalluqli odamlar olishi mumkin. O'shanda ham juda qiyin masala bo'ladi-da, endi oxiri nima bo'ladi, xudo biladi. Nima deysiz, nerentabelnik deb ko'rsatiladi. Judayam bankrot sistema qilib ko'rsatiladi, arzon. U ko'p narsa, misol uchun shu narsa orqali qilinadi.
Lekin o'tgan yilgacha O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan birida ishlagan suhbatdoshimiz, bu ikki obyektni sotib oladigan odam ham ehtiyot bo'lishi kerak.
Muammo chiqadi, xuddi shu narsa bo'ladi-da, okay. Misol uchun sotib oladi, davlatga pul tushadi, qanaqadir muddat o'tadi, muddat o'tgandan keyin yana xuddi shu narsa bo'ladi-da. Chunki bilasizmi, O'zbekistonda anaqa boylik yo'q. Boy bitti.
Demak, O'zbekistonda keyingi 2 yil ichida yo'q qilingan shirkatlardan biri Albjamol bankiga qarashli sayohat mehmonxonasi va Versal restorani kimoshda savdosiga qo'yilyapti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, Ozodlik bilan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Namanganlik Abduvali Mamadaliyev Rossiyaga 2 yil oldin mehnat muhojiri sifatida bo'lib ketgan 5 nafar farzandi bugungi kunda Moskva axlatxonalaridan birida majburan ravishda ushlab turilganini aytmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek voyaga yetmagan 5 nafar opa-uka taqdiri bilan qiziqdi.
54 yoshli Abduval aka mana 2 yildirki Rossiyaga pul ishlagani ketgan, yoshlari 18 dan 31 gacha bo'lgan 5 nafar farzandini qidirib yuribdi.
Meni bolalarim Moskvaga kelgan 2009 yil dekabr oyida. 4 o'g'lim, 1 qizim. Kelganda avtobusda kelganda keyin chaqirgan firmasi qabul qilmagan bularni. Avtobusi ichida bir tojik bola bo'lgan, o'sha bola olib ketgan. Men ularga ish beraman deb menga telefon qilib, men o'sha O'zbekiston tomoniga telefon qilib, roziligimni olib,
qayerga olib ketganini aytmadi.
U Ximka shahridagi musulmon svalkaga olib borgan ekan-da. Bolalardan so'rasam, qayer desam, Ximka shahrida ekan. Men 2010 yili 27 aprelda Kazansk vokzaliga keldim, shuni izlashni boshladim. Izlab Ximkaga borsam, u yerda poligon nachalnigi bu yerda preyezi yo'q dedi-yu, mana yuqoridan bir zil tushib keldi. Moshina haligi endi shofirga aytdi, podalcha atvizite deyapti, uzoqqa bir tosha deyapti buni deyapti. 3 kundan keyin yana keldim, yo'q deb axlanik, mana o'sha axlanik ekan, meni qo'ymadi. Keyin boshqa joylarga 17 joyga stab borib bir yana Shimkaga keldim.
Dedi Abdulali Mamadaliyev. U axlatxona atrofida aylanib yurganda uyulib turgan axlat tepasida 3ta o'g'lini ko'rib qolgan va ularni taniganini gapirib berdi.
Shu yil mana may oyida shu bolalarni ko'rdim men yuqorida poligonda balanta adinazi plasmas kirotganimda men ko'rib qoldim. Men ko'chada o'sha katta trassada turib izlab aylanib qarab yursam o'sha shapkalarimni otib irg'itib baqirsam ham qaramadi menga. Nima qilmadi?
Men siz aniq tanidingizmi uzoqdan?
Aniq 3ta o'g'limni ko'rdim. Ximka shahri Leverberg ko'chasi o'sha nima katta chiqindixonada baland 60 metr baland bo'lib ketgan o'shani tevasida bolalarim terib yurar ekan bular yotoq joyi ichkarida ekan hech kimni qo'ymas ekan tojik bolalar ishlab yuribdi magazinlarga borib hamma yoqqa borib yuradi tojik bolalar bu o'zbek bolani bizni mana bolalarim chiqarmas ekan hech qayoq
bolalaringiz bilan oxirgi marta qachon gaplashdingiz
14 yanvar kuni soat 11:00 gaplashganman 2010 yili ota sizdan pul ko'p ketib qolyapti bizdan ham ketib qolyapti pul har bir oyda gaplashaylik ahmad aka shular deyaptilar dedi endi ahmad aytib ketgan ku avtobusdan 14 fevral kutib mana bugun telefon qilarkanmiz deb telefon qilaman yo'q har minut ichida sen nima qildi telefon qildi kelinim ham xotinim ham man ham chidab shu aprelga yetib bordim 19 aprelda baqa jo'nadimda man moskvaga izlab kelardim
deydi 5ta farzandini moskvada yo'qotib qo'ygan namanganlik Abduvali aka Abdulali Mamadaliyev o'z farzandlarini izlab murojaat qilmagan idora qolmaganini aytadi. Dastlab shu yilning may oyida uchastkovoy militsiyaga murojaat qildim, deya davom etadi Abdulali aka.
Yana o'zim yozdim, men qo'l qo'ydim. Mana bu yerda o'zbek yo'q dedi. Ular u yerdan do'l olayotgan yashirib qo'yay. O'zbekni yashirib otasi keldi, biz ketyapmiz degan yashirib qo'ydim, men topolmay chiqdim. Yana bir marta ta'lim yana 2 marta ta'lim, 3 marta 3 bora kirdim o'sha yerga militsiya bilan. Oxiri endi nachalnigi eyi nachalnik podpolkovnik ham shug'ullandi. Yaqinda mana biz O'zbekistondan mana posolstvo ariza xotinimni arizani qabul qildi. Posolstvo Ugolovskiy Ximkaga dedi. Ugolovskiy evla olmadi, masalani ko'ra olmadi. Keyin xo'p deb keyin nima qilsam 5 kundan keyin mana uchastkovoy nachalnigi podpolkovnik Chipegin chaqirdi mana. Borsam hozir olib kelaman. Bizi territoriya qilamiz. Sheremetyevo svalkasi, Sheremetyevo svalkasi aka bolalaring. Xudoga shukr, xayriyat, Xudoga shukr, xursand bo'libsam, 1.5 soatdagi atstavit qilib, bo'sh qilib nima, senga qana yordam bersam bo'lar ekan deb hali podpolkovnik nima deb qilib oldi. Bo'sh qilmadi. Nima bo'ldi podpolkovnik? Komandir desam, men yaqavalar, sening vaziyating juda og'ir. Svalkaning nachalnigi quli qish deganda telefon qilib so'raganda aka. Ishlar men FMS boshlig'iga bordim, Moskovskiy oblastga. Eda, siz oldingizdan chiqayapti, sizga aka bordim. U aytdiki, bizni qo'limizda avtomatimiz, qurilimiz yo'q. Biz mana qarasak, men yaxshisin kriminalni politseyskiga bordim dedi. Endi men bugun ozgina ishimiz bordi, o'sha ishimiz bilan to'xtab qoldim, bormadim. Uchlama turibman. O'shanga boshim qotib turibdi. Ega ham boraymikin deb.
Dedi 2 yildan beri Moskvada farzandlarini qidirib yurgan 54 yoshli namanganlik Abdulali Mamadaliyev. Bu ishni kuzatuv ostiga olgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina Ozodlik bilan suhbatda opa-uka Mamadaliyevlar qudratli axlat mafiyasi qo'liga tushib qolgani bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Chiqindi biznesi bilan bog'liq bunday vaziyatlar bizda birinchi marotaba uchrayotgani yo'q, dedi Ganushkina.
Понимаете, эти свалки, они и в советское время это были как какие-то независимые образования. Это бизнес, это большой бизнес.
Bu axlatxonalar hatto sovet davrida ham mustaqil zulmalar kabi ishlab kelgan. Bu biznes, katta biznes. Sovetlar davrida shunaqa ahvol bo'lgan bo'lsa, hozir u yerda nima bo'layotganini tasavvur qilib ko'ring. Ular doimo yopiq, hech kimni kiritmaydi. Axir bu biznes yo'q joydan millionlab dollar daromad oladigan joy-ku. U yerda odamlarni ushlab majburan ishlatayotganiga turgan gap. Axlatxonada odamlarni qullikda saqlash holati Aryol shahridan bo'lgan edi. Biroq mahalliy huquq-tartibot idoralar bu ishga aralashishdan bosh tortgandi. Mamadaliyev esa kurashni davom etish kerak, dedi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina. Abdulali Mamadaliyev ozodlikka o'z farzandlarining foto suratlarini berib, ularni uchratgan yoki ular haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar Ozodlik radiosi orqali xabar berishlarini so'radi. Moskva viloyatidagi Ximki yoki Sheremetyevo axlatxonalarida bo'lishi mumkinligi taxmin etilayotgan Mamadaliyevlar ro'yxati quyidagicha. Mamadaliyeva Umida 1980-yilda tug'ilgan. Mamadaliyev Muhammad 1981-yilda tug'ilgan. Mamadaliyev Musallam 1985-yilda tug'ilgan. Mamadaliyev Maqsudxon 1989-yilda tug'ilgan va 1993-yilda tug'ilgan Mamadaliyev Muhammadalidir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Москвада yo'qolgan, ayni paytda qullikda balki ushlab turilgan namanganlik 5 nafar opa-uka Mamadaliyevlar haqidagi maqola hozir Ozodlik saytiga qo'yishga tayyorlanmoqda. Siz albatta saytimizda opa-uka Mamadaliyevlarning suratlarini ham ko'rishingiz mumkin. Biz o'sha Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan saytimizga kirib o'sha suratlarni ko'rishlarini va agar bu opa-ukalar haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsalar, albatta bizga o'sha maqola tagida sharh sifatida qoldirishlari mumkin yoki Ozodlikka erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bu haqda bizga ma'lumot berishlari mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info Proxy sayti orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid, aniqrog'i yana benzin haqidagi mavzu bilan davom etadi. Toshkentda bir necha kungi benzin taqchilligidan so'ng hayit kunlari yonilg'i quyish shoxobchalarida yana benzin paydo bo'ldi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, hayit kunlari benzin taqchilligini yengillashtirish uchun Toshkentga zaxira yonilg'isidan limit ham ajratilgan. Biroq viloyatlarda hamon benzin taqchil bo'lib turibdi. Ayniqsa mamlakatning janubiy viloyatlaridagi aksariyat yonilg'i quyish shoxobchalari oylab ishlamayapti. Hamkasbim Sadriddin bu taqchillikning asl sabablarini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isining taqchillashganiga ancha bo'ldi. Yonilg'i quyish shoxobchalarida bu yonilg'i turlari bir paydo bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Toshkentda taqchillagan benzin hayit kunlari yana paydo bo'ldi. Bu haqda toshkentlik Krakash Saidmurod aka shunday deydi.
Yo'q, hozir hammasi joyiga tushdi. Benzin ham joyida ketilar, spokoyno. Bugun hozir gazni zapravka qildim, unda ham spokoyno. Bayramda ozgina marmonlar chiqib qoldi.
Deydi Saidmurod aka. Biroq bu haydovchi benzinning shoxobchalarda doim erkin turishiga ishonmaydi. O'zneft mahsulot kompaniyasida ishlaydigan tanishim hayit kunlari norozilik kuchaymasligi uchun tegilmas zaxiradan benzin ajratilganini aytdi, deydi Krakash Saidmurod aka. Biroq O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida hayit kunlari ham benzin taqchilligi kuzatildi. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Ro'zimboy otaning aytishicha, benzin taqchilligi yil boshidan buyon sezilmoqda.
Benzin yo'q zapravkalarda, yo'q. 2500 qo'lda. 2500 so'm, 2500, 2700, 2800 ga chiqdi. Zapravkalarda yo'q. Kecha zapravkaning yonidan o'tsam, o'chirib turibdi, 100 ta mashin bor. U sotib turgan benzin yo'q, lekin kelmasdan oldi o'chirib turdilar. Benzin juda qimmatlab ketdi.
O'zi anchadan beri yo'q-a benzin.
Qani vaqtdan beri yo'q benzin. Shu mana o'rim yig'im bir boshlandimi ertalab bahardan. Shundan beri yo'q. Avvallari yaxshi edi, zapravkalarda turar edi.
Deydi Ro'zimboy aka. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo viloyatlaridan benzin va dizel yonilg'isi sotuvda deyarli yo'q. Onda-sonda shoxobchalarga keltiriladigan benzinga tumonat navbat bo'ladi. Ulgurgan oladi, ulgurmagan yo'q. Qo'lda sotiladigan benzinning narxi esa 1.5-2 baravarga qimmatlashadi.
Yo'q. Qiyin benzin, reski-reski bo'ladi-da, serezi. Yo'q, 2.5 mingga chiqib ketadi. Ha, 1 litr. Yerda bor, 1650 mi, 670 mi, shunaqa-da. Yo'q, reski-reski bo'lib qoladi.
Deydi Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashaydigan Adhamjon. O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isi ikkita katta korxona, Farg'onadagi va Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqariladi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining o'zini tanishtirmagan mutaxassisning aytishicha, hozir zavod to'liq quvvat bilan ishlamayapti. Zavod mutaxassisi buning sababini xom ashyoning, ya'ni neftning kamligi bilan izohladi. Shu zavodda ishlab pensiyaga chiqqan Ismoil Mallaboyevning sobiq hamkasblari gaplariga tayanib aytishicha, xom ashyoning yetarli emasligi zavodning to'liq quvvat bilan ishlamayotganiga sabab bo'lyapti.
Sababi neft yo'q. Sababi nima uchun yo'q degan bir o'zmaydi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mana bu zavodga kelayotgan dastlabki xom ashyo neft dan eng yengil fraksiyalarni ajratib oladigan 5 ta qurilma bor. Bularda atmosferani vakuumni turib ketkazadigan albatta qurilmalari 5 ta. Bular eng birinchi albatta neft aralash ustunliklarga kiradi. Mana shu 5 ta ustunlikdan faqat 2 tasi ishlayapti ekan neft tankligi sabab. Va mana ko'chalardan tankli chekinasa yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham kundan kunga ortib ayrımları hatta bitkiyem. Bakıldığına bana o şahsi maşinası varlar akıyaptı, ne hoş yaptı günden gün geldi işit.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyev. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov ham neft ta'minotining ozayganligini ozodlik bilan mikrofonsiz bo'lgan suhbatda tan oldi. Uning aytishicha, xom ashyo oldinga qaraganda kam, lekin ular zimmasiga qo'yilgan majburiyatlarni bajaryapti. Biz sutkasiga 1850-1900 tonna yonilg'i ishlab chiqaryapmiz. Bizda hech qachon uzilish bo'lmagan, dedi mikrofonsiz suhbatda Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov. Buxorolik mutaxassis aytgan yonilg'i uzilishsiz ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, unda nega viloyatlarda yonilg'i sotish shoxobchalari ishlamayapti? Nega benzinning narxi qo'lda yaqin 2 baravarga chiqib ketmoqda? Bu savollarga javob olish maqsadida O'z neft mahsulot sadorlik kompaniyasiga murojaat qildik. Kompaniya lozimlari bizni bu bo'limdan u bo'limga, u bo'limdan bu bo'limga o'tkazishayerdi va nihoyat savolimizga faqat kompaniyaning ta'minot bo'limi boshlig'i Obid Oxunov javob berishi mumkinligini aytib, mulozimning telefon raqamini berdilar. Afsuski, bu telefon raqami ham faksning raqami ekan. O'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov mamlakat iqtisodiyoti boshidan kechirayotgan yonilg'i tanqisligini asosli deb atadi. Iqtisodchi fikricha, bu asosning tagi neftning O'zbekistondagi zaxiralariga borib taqaladi.
Дело в том, что то есть, в настоящее время, которые были открыты еще в советское время, к сожалению, разработка и поиски...
Gap shundaki, O'zbekistonda sobiq ittifoq davrida ochilgan neft quduqlarining tagi ko'rinib qoldi. Zaxirasi katta deb stavka qilingan yangi neft quduqlarining zaxirasi katta emasligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham O'zbekiston 2003-yildan boshlab Qozog'iston va Rossiyadan neft import qila boshladi. 2010-yildan boshlab esa Qozog'istondan keltiriladigan neft importida uzilishlar bo'la boshladi. Chunki Qozog'iston vaqtincha neft eksportini to'xtatdi va O'zbekiston bu xom ashyo ta'minotida muammoga duch kela boshladi. Bundan tashqari, ilgari Zeramax kompaniyasi ham neft importi bilan shug'ullanardi. Bu kompaniya bankrot deb e'lon qilingandan so'ng, albatta neft importi ham ancha qisqardi. Albatta bunga muqobil ravishda boshqa kontragentliklar ham tuzilgandir. Biroq ular menimcha bu ishni unchalik uddalay olishmayapti, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov.
O'zbekistondagi bir qator internet saytlarining yozishicha, 5-noyabr kuni prezident Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasiga Toshkentdagi benzin va gaz taqchilligi masalasini o'rganishni topshirgan. Uzmetronom.com sayti xabariga ko'ra, 5-noyabr kuni shuningdek O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham iqtisod masalalari bo'yicha neft-gaz sohasiga mas'ul bo'lgan G'ulomjon Ibrohimovga benzin va dizel gaz masalasida jiddiy topshiriqlar bergani aytilmoqda. Xo'sh, mavjlarda ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi navbat yuqorida va'da qilganimiz Qodirjon Botirov bilan bo'lgan suhbatga eslatamiz. 28-oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan sirtdan hukm chiqarib, Botirovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilgach, Ukrainada vaqtincha boshpana topgan Qodirjon Botirov hayoti tahdid ostida qolgan edi. Endilikda Shvetsiya qirolligi, Qirg'iziston Respublikasi, O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, shuningdek Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovga siyosiy boshpana berdi.
Bu narsani albatta kuzatib turibman. Lekin qaysi vaqtda, qaysi davrda o'zida bunday bir masalaga shunchalik tez qayrilishib, tez hukm chiqargani ayonib turibdi. Bu siyosiy masala. Kimgadir shu narsa kerak edi, shu narsani tezlatdi. Bu degan so'z yana ana shu parlament qo'lida, siyosatchilarning qo'lida bugun prokuratura xodimlari, sud xodimlari faqat qonunni masalan ishlarda aytganini ijro etish uchun o'tirishibdi. Biz shuni yaqqol guvosi bo'ldik xolos.
sud hukmi, agar adashmasam, saylov arafasida 28 oktyabr kuni chiqdi. Undan bugun siz bilan mana 7 noyabr kuni gaplashyapmiz. Endi agar dam olish kunlarini, bayram kunlarini chiqarib olsak, yana 1-2 kundan keyin 10 kunlik muddat o'tib ketadi va sud hukmi kuchga kirib qoladi. Siz o'sha hukmni ustidan bir shikoyat arizasi yozishga harakat qildingizmi? Umuman shunday harakat bormi?
Shikoyat arizasini yozib, pochta orqali jo'natdik, ashy viloyat sudiga boradigan qilib jo'natdik. Hammasi o'z vaqtida qilindi bu ishlar.
Ha, demak,
albatta bu narsaga qarab o'tirmaymiz. Bu narsani biz Qirg'iziston Respublikasining ichida bor bergan imkoniyatlardan foydalanamiz. Masala ijobiy hal bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa boshqa xalqaro sudlarga qayrilishga majbur bo'lamiz.
Sud hukmi chiqqandan keyin 2 kun o'tib saylov bo'ldi. Saylovda Almazbek Atambayev g'alaba qozondi. Saylov natijalariga sizning munosabatingiz qanday? Va shu natijalar, xususan sizning ishingizni, umuman esa shu o'sh voqealari ortidan qamalib ketgan ko'plab o'zbeklarning ishini bir qayta ko'rib chiqilishigami yoki bir ko'rilayotgan ishlarni ijobiy bir natija bilan tugashigami ishonch bormi?
Albatta, agar biz bu masalaga sal jiddiyroq qaraydigan bo'lsak, bu faqat biz uchun emas, balki bugun Qirg'iziston hukumati uchun, Qirg'iziston davlati uchun bu eng kerakli narsa. Bo'lib mana Almazbek Atambayev prezident bo'lib saylangandan keyin har qanday prezident ana shu yerdagi ahvolda o'nglash harakatida bo'ladi. Birinchi o'nglash harakati hech kimga sir emas. Bugun xalqaro komissiyani bergan tavsiyalarini faqat ozgina bo'lsa ham shunga bir jiddiy ravishda qarab, mana shunga munosabatini ijobiy bildiradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, respublikadagi ishlar qandaydir bir qonuniy yo'lga o'tadi deb. Bu qonuniy yo'lga o'tgandan keyin hammasi qonun oldida bir bo'lsa, bir javob beradigan bo'lsa, bu Qirg'izistonda kelajagiga, bo'lib ham xalqiga, ashy millatlararo munosabatga juda katta ijobiy bir yo'l ochib beradi degan umiddaman.
Demak, Atambayevga umidingiz bor.
Albatta, kimdir bo'lishdan qat'i nazar bugun shu narsani o'ziga oldimi? Shunday bir katta siyosiy ishda qatnashib bugun prezident bo'ldimi? Men o'ylaymanki, bu kishining asosiy vazifasi shu.
Qodirjon aka, siz bilan ancha-muncha mana gaplashib turibmiz. Siz bilan bog'liq xabarlar efirga uzatilgandan keyin, saytimizga qo'yilgandan keyin Qirg'izistonlik o'zbeklardan ayniqsa ko'p bir sharhlar keladi. Ko'pchiligi sizni quvvatlaydi, lekin tanqidchilar ham yo'q emas. Tanqidchilar ham yo'q emas va ular aytishadiki, ha, Qodirjon Botirovda ham ayb bor bo'lgan. Degan gapni ham aytishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Men endi gapni ochiqra aytganda, bizning xalqimizni, o'zbek xalqini shu siyosatchilarni ichida yurib, ularni ichidagi ahvolni ko'ra bilib turib, hech qachon mana shularni qilayotgan ishiga bo'lsin, mana bu Bakiyev davrida o'zbeklarga nisbatan nahot ekam ikki millat orasida janjal chiqaramiz deb qilgan provokatsiyalarini doimiy ravishda aytib kelganman. Bu narsaga biz yo'l qo'yishimiz kerak emas, bularni bu aytgan ishlariga yondashib kirishimiz kerak emas deb. Ayniqsa bu narsa O'shda bo'ldi. O'shda men bir necha bor bular o'zlari taklif qilib, mana shu narsaga aytib deb keldim. Lekin bugunga kelib turib, biz o'zbeklarda ehtiyot bo'l, bularchadan xushyor bo'l degan bo'lmagan, g'aflatda qolmagin degan so'zlarimizni butun vujudiman qabul qitir, shunga jiddiy ravishda ko'zqarash qilishdi o'rniga. Albatta, bugungi kunda bizga adresimizga yaxshi gaplarni aytmayapti. Sabab aytmagani sababi men ochiqdan ochiq bularni nimaga urushga chorlashim kerak edi. Bularni hammasiga men bir qandaydir bir boshqa yo'l ko'rsatishim kerak edi. Hecham bunaqa bo'lganmasdi. Lekin mana shunday holatni bila turib, nimaga biz tayyorgarlik ko'rmaganmiz degan odamlar ham chiqib qolyaptida. Vot masalaning eng jiddiy taraflari shu. Bizi xalqimiz haqiqatda bunaqa katta davlat miqyosida voyennilar, harbiylari bir tarafdan, ichki ishlar xodimlari bir tarafdan, Milliy xavfsizlik komiteti, bu chegarachilar hammasi, hatto ko'chadagi ashu pristupiylar birgalashgan katta armiya tuzildi-yu o'zbekka nisbatan. Buni kim ko'ra bilib turibdi? Kim buni ko'ra olgan? Kim bunga tayyorgarlik ko'rgan? Biz hech qachon biz ko'z oldimizga keltira olganmasmiz. demokratlar hakimiyetki kep durup şu işler kılat degen biz narsani göz oldimiz keltirganmiz.
Men soradim, siz javob berdingiz. Endi Qodirjon aka, mana o'sha saylov arafasida 6 kishi ustidan hukm chiqdi va eng kuchli hukm siz bilan Inomjon Abdurasulovning ustidan chiqdi. Inomjon Abdurasulov ham umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. U kishi hozir qayerda? Biror narsa deya olasizmi?
Inomjon Abdurasulovni juda ko'p bo'ldi men gaplashganim. Lekin bu odam chetda deb o'ylamayman. U ana shu Qirg'izistonda deyla yuribdi. Chunki Inomjonni biz oldin ham aytib o'tganmiz, hech qanday bir siyosiy masalada har xil bularga qo'yilgan bunda ayblarda aniq ochiq konkret направленияларда bir raybi yo'q. Bu odamni faqat O'zbek milliy madaniyat markazini ma'uni hisobida ozgina shu atrofida to'plangan qandaydir o'zini komandasi bo'lib ham o'zini tashkil qilgan ashyo korxonalari boshqa qo'lida bir narsalar borligini hisobiga olgan holda bu odamga shunday jazo berilyapti.
Demak sizni xabaringiz yo'q. Qodirjon aka, mana sizni mulkingizni musodara qilish haqida hukm chiqdi. Sizni juda badavlat odam degan gap yuradi. Qirg'izistonda eng katta boy ikkita bo'lsa bittasi deyishadi. Endi hozir barcha mulkingizni sanab bering demoqchi emasman. Sizni ishxonalaringizda hammasi bo'lib qancha odam ishlardi-yu, davlatga bir yilda umuman hamma ishxonalaringiz bilan qancha soliq to'lardingiz? Bir ikkita raqam agar mumkin bo'lsa.
Bu narsani men sizga ochiq aytib qo'yayin. Bu avvalambor respublikada ikkinchi odam degani bu noto'g'ri. Men respublikada nima ish qilganimni, qancha ishlarni qilayotganimni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Lekin bizning ishxonalar hattoki shaxsiy bo'lishidan nazar o'zida davlat oldidagi naloglarini to'lab kelgan. Shu bilan birgalikda bir korxonada ishlagan odamlar har bittasi o'z vaqtida o'zini ashu maoshlarini olishgan. Bugungi gapda siz hozir aniq bir sifrani ayting deyapsiz. Men bu sifrani aytolmayman. Sababi buning uchun men haliga ashu buxgalteriyaga qayrilishim kerak. Qancha yiliga biz mablag' to'laganimiz nalog bo'yicha. Lekin minglagan odamlar o'qib, minglagan odamlar ishlagani bu aniq.
Bir necha ming odam ishlagan.
Bir necha ming odam o'qigan.
Ular hozir bandmi, ishlayaptimi, o'qiyaptimi?
Universitetda xabaringiz bor. Mana shu Qirg'iz millatchilarining asosiy qo'ygan masalalarining bittasi Ismoil Isatovdachi, shu paytdagi Qirg'iziston janubi bo'yicha eng katta javobgar shaxs qatorida shu odamni oldiga qo'ygan vazifasi, shu universitetni yopasan, biz talon-taroj qilamiz degan masalani qo'yishgan. 19 mayda talon-tarojga yo'l berdi. Universitetni bugunga qadar yopib ishlamayapti. Lekin litseyimiz, maktabimiz ishlayapti.
Ishxonalarchi?
Ishxonalar ishlayapti. Ishxonalarimizda bugungi kunda xabaringiz bor. Ana shu parlamentni mas chiqqandan keyin to'xtami, ashu postanovleniyaning asosida hammasiga sot orqali arest qo'yilgan.
Sizning masalangiz 3 kunda hal bo'pti. Shvetsiya qirolligi sizga 3 kunda siyosiy boshpana beribdi va o'sha 3 kunning ichida yana yetib ham oldingiz Shvetsiyaga. Ayni paytda bir necha 10 o'zbek qirg'izistonlik o'zbeklar o'sha Shvetsiyada boshpana so'rab yotishibdi, lekin ularga bir ijobiy javob bo'lmayapti. Siz shu qirg'izistonlik o'zbeklarning liderlaridan biri sifatida tanilgan odam ularga qandaydir bir e'tibor berib, bir qo'lingizdan kelgancha yordam bera olasizmi?
Albatta, bu masalaga biz jiddiyroq qaraymiz. Men hozir Shvetsiyaga kelishim asosiy sabablarini bittasi ham o'zi shu. Bizga Ukraina Respublikasi ham berdi bu narsani. Men Ukrainada qasaman bo'lar edim. Lekin Shvetsiyaga kelganimning asosiy sababi bizga kelgan odamlarimiz va shu bilan birgalikda mana u xalqaro komissiyani butun kelgan hisobotlari bo'yicha bergan tavsiyalari bo'yicha masalalar to'xtab turgani va shu boshqa millatlararo OBSEda Gollandiyadagi ofisda bular meni hozir taklif qilingan mana shu masalalar hammasi keng ravishda qo'yiladi. Faqat endi men bularni joy-joyda turgan yillarni borib ko'rib, bular bilan ochiq-oydin uchrashib, gaplashib, mana shu masalalarda albatta bularni oldida qo'yib, iloji boricha ijobiy hal qilishga harakat qilamiz.
Qodirjon Botirov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi. Jalolobod shahar sudi hukmiga ko'ra Qirg'iziston o'zbeklari yetakchilaridan bo'lgan Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar 2010 yildagi O'sh voqealarining uyushtiruvchilari sifatida aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazasiga hukm qilindi. Ular bilan birga sudlangan Abdurahmon Abdullayev, Xalilxon Uxdayberdiyevlar 20 yil, Javlon Mirzaxo'jayev 14 yil, Muhammad Rasul Aboqjonov esa 6 yillik qamoq jazasiga hukm qilindi. Ayni paytda hukmga ko'ra Qirg'iziston janubidagi badavlat o'zbeklardan hisoblangan bu sudlanganlar mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinadigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, sud sirtdan hukm chiqardi ushbu shaxslarga nisbatan va ayni paytda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan siyosiy boshpana oldi. Ayni mavzuga oid va dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa voha.info proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Hozircha shular. Omon bo'ling.